Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19 la microfon, Iosif Claimedeșa. Președintele Ion Iliescu a declarat că nu înțelege de ce declarațiile sale privind Holocaustul, dintr-un interviu acordat cotidianului israelian Haaretz, au fost caracterizate drept lipsite de sensibilitate de ministrul israelian al justiției Yosef Lapid și a apreciat că Holocaustul trebuie analizat în toată complexitatea lui. Cotidianul israelian a publicat un amplu interviu luat președintelui Iliescu și în care acesta a declarat, între altele, Holocaustul nu a fost unic la adresa populației evreiești din Europa, mulți alții, inclusiv polonezi, au murit în același fel. Postul de radio public israelian relatează că ambasadoarea României în Israel a fost convocată la Ministerul Israelian de Externe, care a dorit să afle dacă spusele președintelui Iliescu pe tema Holocaustului reflectă poziția guvernului României. Iar agenția Associated Press relatează de la Ierusalim că ambasada Israelului de la București a fost însărcinată să prezinte guvernului român un protest energic în legătură cu, cităm din nou, această declarație nefericită. Ungaria are statut de observator activ la Uniunea Europeană și dorește să fie informată și să-și exprime opinia în privința aderării României în chestiuni de interes comun, libera circulație a persoanelor, probleme de mediu, justiție și afaceri interne, a declarat însărcinatul cu afaceri al ambasadei Ungariei, Sándor Mózes, care s-a întâlnit astăzi cu ministrul integrării europene, Hildegard Puvac, la invitația ministrului român. Discuțiile au vizat recentele declarații ale ministrului ungar pentru integrare europeană, Andrei Iuhas, și clarificările aduse ulterior de către Ministerul de Externe de la Budapesta. Doamna Puvac a apreciat drept surprinzătoare declarația lui Iuhas, având în vedere că pe problematica europeană, cităm, există încă din 2001 o relație de comunicare și cooperare cu partea ungară. La Chișinău a fost dat publicității proiectul unei legi referitoare la caracterul polietnic și multicultural al statului moldovean. Documentul, intitulat Concepția Politicii Naționale de Stat a Republicii Moldova, prevede, printre altele, ca limba rusă să capete statut de limbă oficială alături de actuala limbă de stat și să fie încurajat în continuare bilingvismul moldorus, caracteristic Moldovei. Proiectul de lege insistă asupra necesității reîntregirii teritoriale a Republicii Moldova prin rezolvarea conflictului transnistrian și asupra respingerii prin mijloace juridice și politice a încercărilor de a nega existența națiunii moldovene. Prezentând proiectul de lege într-un mesaj adresat societății civile din Moldova, președintele Voronin a subliniat că în document diversitatea etnică, culturală și lingvistică, toleranța reciprocă și pacea interetnică sunt declarate principala bogăție a Moldovei. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm difuzarea știrilor. Experți militari americani în domeniul medicinei legale au prezentat astăzi la Bagdad jurnaliștilor cadavrele celor doi fii ai lui Saddam Hussein, Qusay și Uday, uciși marți de o forță americană la Mosul, în nordul Irakului. Ziariștilor li s-a explicat că ambii au fost loviți de cel puțin 20 de gloanțe, ceea ce a făcut necesare intervenții chirurgicale pentru restabilirea trăsăturilor faciale. Autoritățile americane au informat că mostre de țesut prelevate de la cele două cadavre au fost trimise în Statele Unite pentru teste de material genetic. În această dimineață, corespondenta Europei Libere, Carmen Cosman, a fost agresată în plin centrul Petroșanilor de doi necunoscuți. Carmen Cosman.
În mod sigur, cei doi au fost puși să mă bată de cei despre care am scris. Eu, în paginile cotidianului România Liberă, am făcut o serie de anchete referitoare la afacerile necurate, desfășurate, derulate în Valea Jiului. Am scris despre neregulile, ilegalitățile comise de mahării, de potentații zonei și, în mod cert, acestea au fost deranjați.
Corespondenta noastră, Carmen Cosman, care a fost agresată în dimineața aceasta în centrul orașului Petroșani. Sărind în apărarea ei, ziaristul Marius Mitrache, corespondentul ziarului Evenimentul Zilei, a fost și el bătut de cei doi indivizi. Meteorologii avertizează asupra pericolului producerii unor inundații în România în perioada următoare, ca urmare a precipitațiilor care ar urma să cadă începând de vineri în majoritatea regiunilor țării. Potrivit Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului, vremea va fi instabilă și va ploua mult în aproape toate regiunile țării, cu excepția sud-estului, de vineri până duminică, dar și săptămâna viitoare, de marți până duminică. Meteorologii avertizează că pot avea loc creșteri importante ale debitelor râurilor, uneori depășind chiar cotele de apărare. Zonele în care este cel mai probabil că aceste fenomene să aibă loc sunt bazinele hidrografice ale Tisei, Crișurilor, Someșului, Mureșului, Oltului, Jiului sau Siretului. Sunt Iosif Claimedeșan și vă reamintesc că în acest moment ascultați Radio Europa Liberă. Programele noastre continuă cu emisiunea Actualitatea. Următorul buletin de știri va fi transmis la ora 20.
Actualitatea.
Bună seara, doamnelor și domnilor. La microfon, Radu Călin Cristea. Cotidianul israelian Haaretz a publicat în ediția sa de astăzi un lung interviu acordat săptămâna trecută acestei publicații de președintele Ion Iliescu. În acest interviu, între altele, șeful statului român declară că, și îl citez, Holocaustul nu a fost unic la adresa populației evreiești din Europa. Mulți alții, inclusiv polonezi, au murit în același fel. Citat închis. Într-un gest pe care, cu oarecare îngăduință, l-am putea numi unul de cecitate politică, domnul Iliescu reactivează astfel o dezbatere pe aceeași temă, desfășurată cu câteva săptămâni în urmă și care a provocat o serie de proteste ale unor oficialități izraeliene, precum și ale unor organizații evreiești. Referindu-se la unele din aprecierile președintelui român, ministrul israelian al justiției, Iosef Lapid, le-a cotat ca fiind o dovadă de lipsă de sensibilitate. Aflat pe litoralul românesc, președintele Iliescu a declarat că nu înțelege caracterizarea făcută de ministrul israelian. Într-un interviu acordat postului nostru de radio, dr. Leon Volovici, conferențiar la Universitatea Ebraică din Ierusalim, a spus că, și îl citez, îi se pare anacronică și puțin neserioasă această grabă a politicienilor români de a da tot felul de declarații pe tema Holocaustului. Ion Iliescu este personajul principal al unor comentarii deloc favorabile apărute la adresa sa în cotidianul Neue Zürcher Zeitung de astăzi. Autorul articolului face un inventar al tentativelor, unele reușite ale președintelui Iliescu și ale actualei puteri, de a spăla anumite vinovății ale trecutului. Doi jurnaliști, între care și corespondentul nostru și al cotidianului România Liberă, în Valea Jiului, Carmen Cosman, au fost agresați de două persoane rămase deocamdată neidentificate. Carmen Cosman, care a suferit multiple traumatisme, pune acest act de violență, petrecut lângă sediul poliției din Petroșani, pe seama unor articole incomode pe care le-a scris despre unii potentați economici din zonă. Un complet format din 9 judecători ai Curții Supreme de Justiție au decis astăzi ca polițiștii acuzați de implicare în furt de combustibil să fie rearestați după ce un alt complet de judecată decisese judecarea acestora în stare de libertate. Într-un interviu în exclusivitate acordat Europei Libere, ambasadorul României la Praga, Gheorghe Tinca, face mai multe considerații pe marginea faptului că românii domină topul cererilor de azil acceptate în Cehoslovacia și ulterior în Cehia. Bizuindu-se pe statistici oficiale, domnul Tinca afirmă că un număr covârșitor de cereri de azil au fost acceptate pe fondul convulsiilor sociale din România din perioada 90-91. Despre Ion Iliescu s-au spus multe și bune și rele, nimeni nu i-a contestat însă experiența politică, asta deși o bună parte din ea a fost acumulată în perioada în care acesta a servit la vârf nomenclatura comunistă. În ultimele luni însă, Ion Iliescu a comis un lanț de gafe greu compatibile cu invocatele sale calități de politician versat. După ce, cu circa o lună în urmă, autoritățile de la București au ieșit extrem de șifonate după mai multe considerații despre Holocaust, ce sfidau evidențe istorice atestate documentar, Ion Iliescu redeschide acest dosar ce stârnise suspiciuni în ceea ce privește sinceritatea viziunii liderilor de la București privind această tragedie a umanității. Detalii despre această nouă și foarte regretabilă gafă a șefului statului român în relatarea corespondentului nostru la Tel Aviv, Jean Steiger.
La o lună după ce guvernul român a dezmințit existența Holocaustului pe teritoriul României, o afirmație asupra căreia a revenit în urma valului de proteste internaționale, președintele Ion Iliescu a susținut într-un interviu apărut azi la Tel Aviv, în ziarul Haaretz, că Holocaustul nu a fost propriu numai evreilor din Europa. Mulți alții, inclusiv polonezi, au murit în același fel, a spus Iliescu, care a adăugat că în România, perioade naziste, evreii și comuniștii au fost tratați la fel. Iar ca un exemplu a citat cazul tatălui său, un activist comunist, care a fost internat într-un lagăr și a murit la puțin timp după ce a revenit acasă. Despre declarația guvernului român de luna trecută, care dezmințea existența Holocaustului pe teritoriul României, Iliescu a spus că textul a fost modificat ulterior, deoarece a fost prezentat într-un mod inexact. Holocaustul, a declarat președintele, a fost un fenomen general în Europa și asemenea evenimente s-au petrecut și în interiorul teritoriului României. Masacrele de la București și Iași din 1941 și trimiterea evreilor în lagările din concentrare din Transnistria au avut loc în România, răspunderea revenind conducătorilor din acea perioadă, dar pentru asta nu trebuie să fie acuzați poporul și societatea română de azi. În interviu, președintele Iliescu exprimă o atitudine schimbată față de poziția guvernului de la București privitoare la proprietățile confiscate de regimurile fascist și comunist ale României. El consideră că în lumina situației actuale economice grele, cererile de restituire a proprietăților evreiești trebuie să fie amânate sau respinse. După părerea lui Iliescu, nu este drept ca cetățenii români să plătească pentru proprietățile naționalizate în timpul și după cel de-al doilea război mondial, în care nu vedea altceva decât supuirea celor care trăiesc azi în lipsuri. Primul val de proteste în legătură cu declarațiile președintelui Iliescu a și apărut în Israel. Ministrul Justiției, Tommy Lapid, un supraviețuitor al Holocaustului, a calificat afirmația că Holocaustul nu a fost numai al evreilor, ca fiind lipsită de sensibilitate. A postul public de radio, Lapid a spus: este adevărat că 350.000 de evrei au rămas în România, dar 420.000 au fost uciși acolo și în teritoriile capturate de armata română. Asta nu este suficient pentru ca Iliescu să admită Holocaustul evreilor români. El a propus totodată ca ambasadorul Israelului la București să prezinte un protest energic guvernului sau președintelui României. Ministerul de Externe israelian a și convocat-o pe ambasadoarea României, Valeria Mariana Stoica, care i-a cerut să clarifice dacă declarațiile lui Iliescu reprezintă poziția guvernului român în privința Holocaustului. Este o certitudine că după terminarea șabatului, în Israel se va asista la o reluare a protestelor pentru modul în care guvernanții de la București caută să ocolească răspunderea pentru suferințele populației evreiești în timpul ultimului război mondial și pentru modul în care președintele Iliescu neagă dreptul proprietarilor deposedați de averile lor în perioada fascistă și comunistă de a le mai revendica. Un asemenea val de proteste, atât în presa israeliană de limbă română, cât și în presa ebraică, au urmat și declarații guvernului român de la 13 iunie. Jean Steiger, Radio Europa Liberă, Tel Aviv.
Interviul emisiunii.
Am stat de vorbă despre acest interviu al președintelui Ion Iliescu, apărut în cotidianul Haaretz, cu profesorul Leon Volovici de la Universitatea Ebraică din Ierusalim. Aș începe, domnule Volovici, pur și simplu prin a vă întreba cum interpretați această, cum să o numim, gafă a președintelui Iliescu, deși gafă pare a însemna parcă prea puțin, fie și numai dacă ne gândim totuși la experiența politică a domnului Iliescu și la intuirea efectelor pe care le determină o asemenea descriere, o asemenea percepție a Holocaustului. E o gafă? Ce este de fapt?
Eu n-aș numi o gafă. E vorba de un interviu mai amplu. E de presupus că a fost oarecum gândit, poate și verificat. Este o, încă o declarație a președintelui Iliescu pe această temă, una din multele din ultimii ani, unele foarte originare, altele foarte contradictorii. Se înscrie în această, acest impuls, aș spune, a liderilor politici români, în ultima vreme, de a teoretiza pe tema Holocaustului. Cu cât știu mai puțin, cu cât s-au gândit mai puțin la această temă, cu atât crește dorința de a-și da, de a-și da cu părerea și de a emite fel de panseuri contradictorii pe care apoi nu știu cum să le dreagă. În acest context, după declarațiile guvernului de acum o lună, tot așa, la fel de contradictorii, urmează această declarații, să spunem, acest interviu al președintelui Iliescu și care a și trezit, după câteva ore, reacții foarte indignate aici în Israel, chiar de la nivelul guvernului.
Dacă îmi îngăduiți o părere personală, citind acest interviu, există și un alt pasaj, domnule Volovici, evocând figura tatălui său, un cunoscut militant comunist, președintele Iliescu ne lasă cumva să înțelegem că și pe linie biografică ar fi fost marcat de traume oarecum similare cu acelea suferite de persoanele care au pătimit datorită Holocaustului. Cred că e o asociere curioasă, ca să nu spun de-a dreptul ciudată.
Într-adevăr, afirmația cea mai stupefiantă din acest interviu repetată este că evrei și comuniștii au fost tratați egal în timpul Holocaustului, de unde se deduce că comuniștii au suferit și ei un fel de Holocaust. Și mergând mai departe, și tatăl președintelui, care a fost internat în lagărul la Târgu Jiu, este și el o victimă a Holocaustului. E o logică care ar fi oarecum nostimă dacă n-ar fi vorba de o temă atât de gravă. În privința asta, cred că nu există niciun fel de inhibiții nici în cazul acestor intervenții ale președintelui Iliescu, nici la alți politicieni români. Această ușurință de a, frivolitate, aș spune, de a vorbi despre chestiuni foarte grave din istoria României și din, privind Holocaustul, într-un mod extrem de ușor, de superficial, o formă, aș spune, de trivializare a Holocaustului, ca să folosesc termenul din recenta carte a lui Mihail Shafir.
Aș porni, domnule Volovici, chiar de la aprecierea anterioară legată de frivolitatea acestui politicianism. Această nouă ieșire în arena președintelui Iliescu are cu siguranță și o conotație simbolică. Despre ea aș dori să vorbim. M-aș gândi de pildă la aceste totuși discursuri duble, la aceste duplicitarisme, la frivolitatea, trivializarea de care vorbeați puțin mai devreme, inspirate de o temă care a însemnat totuși moartea atâtor milioane de oameni vinovați doar că erau evrei. Deci aș pune în balanță toate aceste lucruri cu gesturile discrete, multe dintre ele rămase anonime, gesturi reprezentând nu ușurința unor declarații politice, eventual ulterior corectate, retușate, ci riscul unor oameni simpli, care, putând să-și piardă viața pentru asta, au ajutat familii de evrei să scape de urgia fascistă. Deci, domnule Volovici, mi se pare șocant acest clivaj între disponibilitatea unor politicieni, Ion Iliescu între aceștia, de a spune lucruri foarte grave, și eroismul acelor oameni care și-au riscat viața lor și a familiilor lor, doar pentru că erau convinși că fascismul era o nebunie ce ducea la atâtea și atâtea crime. Nu e o întrebare, e un comentariu, poate îl prelungiți dumneavoastră.
În legătură cu asta aș vrea să spun, să fac o observație legată de preocupările mele. Am încheiat chiar zilele astea introducerea la volumul privind cei drept între popoare. Este un volum dintr-o serie enciclopedică la Institutul Yad Vashem de studiere a Holocaustului, în care sunt prezentați toți cei care au fost distinși la Yad Vashem cu medalia celor drept de popoare, adică cei care cu riscul vieții lor au salvat evrei în timpul celui de-al doilea război mondial. Eu m-am ocupat de capitolul românesc. Sunt unele figuri printre aceștia, cu totul remarcabile, care în mod normal ar trebui să devină cunoscuți de toată lumea din România și să devină într-un fel demn de un omagiu național. Și mi se pare, iarăși, atât mai mult mi se pare frivol acest fel de a se referi la Holocaust, când în același timp atâția oameni, chiar din români, au luat foarte în serios și au luat ca o întreaga responsabilitate morală pentru ceea ce se întâmplă în țara lor. Aș mai remarca, privind semnificația acestor declarații contrariante și regretabile, și faptul că ele apar cam în același timp, cu câteva volume fundamentale scrise de un istoric israelian, Jean Ancel, originat din România, despre capitolul românesc al Holocaustului. E vorba de volume de studii, de documente oficiale românești care sunt facsimilate, care arată proporția masacrelor din Basarabia și Bucovina, ce s-a întâmplat în Transnistria și așa mai departe. Pe acest fond, când există această bază documentară cu totul excepțională și de plină, aș spune, mi se pare cu totul anacronic și puțin neserioasă această grabă a politicienilor români de a da tot felul de declarații pe tema Holocaustului, de a le emite, de a le contrazice după o săptămână și așa mai departe. Aș mai spune, pentru că am vorbit de acest anacronism, aș spune, eu sunt în legătură cu cercetătorii mai tineri din România și cu studenții. Eu s-au schimbat mult lucrurile în ultimii ani în România. Au apărut tineri foarte serioși care studiază aceste chestiuni. Tineri români. Ei sunt la fel de jenați și de contrariați de declarațiile liderilor politice. Cred că e un subiect care ar trebui să le dea de gândit.
Domnule Vlăovici, vă mulțumesc pentru acordarea acestui interviu.
Mulțumesc și eu.
Trecutul sublimat în România este titlul unui articol apărut astăzi în ziarul elvețian Neue Zürcher Zeitung și unde se fac mai multe trimiteri la Ion Iliescu și la străduințele actualei puteri de a filtra evenimente incomode ale trecutului totalitar și postcomunist. Selecțiuni din acest articol în traducerea și lectura corespondentului nostru la Berlin, William Totoc.
Atitudinea președintelui Iliescu față de anumite persoane compromise politic este tema principală a articolului din Neue Zürcher Zeitung. Pornind de la cazul Miron Cosma și de la condamnarea celor doi torționari ai fostului disident anticeaușist Gheorghe Ursu, ziarul elvețian constată o oarecare constantă în atitudinea afișată de Iliescu față de reprezentanți ai trecutului. La început, ziarul menționează că Miron Cosma a înaintat o cerere de grațiere adresată președintelui Iliescu. Apoi ziarul amintește cititorilor elvețieni că liderul sindical fusese în trecut un protejat al lui Iliescu. În 1990 și în 1991, Cosma a condus bandele de minieri care au intervenit cu brutalitate împotriva manifestației studenților din București, iar apoi, tot în urma presiunilor exercitate de minieri, premierul postcomunist Peter Roman a fost obligat să demisioneze. Ziarul relatează și despre ultima mineriadă din 1999, în timpul căreia mai multe persoane și-au pierdut viața. Cosma fusese condamnat pentru organizarea acestei mineriade la 18 ani închisoare. Ziarul relefează faptul că recent președintele Iliescu a calificat această pedeapsă drept exagerată. Dacă Iliescu l-ar lațea pe Cosma, gestul ar putea fi interpretat ca un soi de complicitate, pe cum susține senatorul liberal Radu F. Alexandru. Nu se știe care va fi decizia președintelui. El se va pronunța de-abia după ce se va reîntoarce din concediu. Neue Zürcher Zeitung amintește apoi că Miron Cosma a mai făcut și în anul 2001 o cerere de grațiere. Totodată ziarul adaugă că liderul minerilor fusese sprijinit înainte și după condamnare de organizația, citez, ultranaționalistă și extremistă de dreapta a lui Corneliu Vadim Tudor, Partidul România Mare. Ziarul explică apoi că PRM-ul este o organizație a perdanților procesului de tranziție și a foștilor securiști din perioada lui Ceaușescu. Președintele ar putea să se laude că justiția a făcut un pas înainte în ceea ce privește reconsiderarea trecutului. În urmă cu 10 zile au fost condamnați doi torționari ai fostului regim, Tudor Stănică și Mihail Creangă. Amândoi sunt vinovați de uciderea inginerului disident Gheorghe Ursu. Despre Creangă se știa că a fost un torționar brutal. Stănică este un exemplu elocvent pentru un fost torționar care a profitat din plin de schimbarea sistemului. După 1989, Stănică a devenit bancher și a făcut numeroase afaceri dubioase, în urma cărora a acumulat o avere considerabilă. Citând un cotidian din București, ziarul elvețian afirmă că și după prăbușirea lui Ceaușescu, puterea și banii au rămas practic în mâinile acelorași oameni. satisfacția opiniei publice privind condamnarea celor doi nu a fost de lungă durată. Imediat după pronunțarea sentinței, cei doi au dispărut. Faptul că ei au ajuns în fața unui tribunal este un semnal încurajator și ar putea fi interpretat ca o schimbare a atitudinii justiției. De fapt, procesul a avut loc numai în urma insistenței familiei, cât a presiunilor venite din străinătate și din partea unor organizații românești care militează pentru respectarea drepturilor omului. Oficialitățile nu acordă reconsiderării trecutului o importanță prea mare, susține în continuare Neue Zürcher Zeitung. Ziarul își sprijină afecțiunea pe controversele lungi legate de publicarea listelor cu numele ofițerilor de securitate. Referitor la această controversă privind publicarea listelor, președintele Iliescu a sugerat indirect că cei implicați să dea dovadă de reținere. În pofida acestei poziții, el s-a pronunțat pe de altă parte pentru dreptul oricărui cetățean de a-și vedea propriul dosar, adăugând însă că el personal nu este interesat să-și studieze dosarul întocmit de securitate. Aceste declarații fuseseră interpretate ca un semnal limpede că președintele însuși nu sprijină elucidarea trecutului. Mesajul este limpede. Dacă președintele nu dorește acest lucru, atunci cetățenii să se ocupe de alte chestiuni. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Carmen Cosman, corespondentul României Libere și al postului nostru de radio în Valea Jiului, precum și Marius Mitrache, corespondent al cotidianului Evenimentul Zilei, au fost maltratați astăzi în plină zi în centrul Petroșanului, la doi pași de sediul poliției. Ați putut afla din emisiunea Europa Liberă în direct filmul acestor acte de violență. I-am cerut o reacție la cald despre acest foarte îngrijorător eveniment jurnalistului Cristian Tudor Popescu, președintele Clubului Român de Presă.
Nu știu exact pentru ce a fost agresată ziarista de la România Liberă în Petroșani. Cert este însă că a fost agresată, înțeleg că e lucru și chiar grav, cu lovituri care ar fi fost greu suportate și de un bărbat. Nu mă miră să aud așa ceva, pentru că se conturează o atmosferă în momentul de față în România, în legătură cu presa, extrem de periculoasă, mai ales în perspectiva campanie electorale care se apropie, dacă n-a și început deja. La Tribunalul Militar în București, la Curtea de Apel a Tribunalului Militar București, după cum știți, au fost agresați cu bestialitate niște ziariști, cameramani, ziariști de presă scrisă, de către rudele polițiștilor, celor 14 polițiști care au fost puși în libertate, pentru un viciu de procedură, ei făcându-se vinovați de complicitate cu hoții de benzină. Noi am protestat, Clubul Român de Presă a emis un comunicat imediat de protest, pentru că sub ochii nu îngăduitori, indiferenți ai organelor de ordine, ai jandarmilor care se găseau în tribunal, au fost agresați ziariștii. După aceea s-a spus că nu intervin organele de ordine decât dacă este agresat un jandarm, un om în uniformă, altfel nu intervin. Am protestat și rezultatul acestui protest a fost că, din nou, când s-a pus problema eliberării, au mai fost vehiculați pe acolo polițiștii ăia, din nou au fost agresați ziariștii de către respectivele rude, fără ca vreo autoritate să intervină. Deci, pe fondul unor mai vechi remarci, atât ale președintelui Iliescu, cât și ale premierului Adrian Năstase cu privire la presă, ziariștii au fost făcuți mai muțoi, au fost făcuți răspunzători pentru fel și fel de pacoste care au afectat România. Cred că mâine e poimine să fim făcuți răspunzători și pentru secetă. Deci, cred că această atmosferă care, iată, acum se concretizează în lovirea cu violență a acestei fete de la România Liberă, care, pe lângă că este ziarist, este și femeie, și înțeleg că a mai fost agresat și un ziarist de la Evenimentul Zilei, nu face decât să se înscrie în această atmosferă, care, dacă escaladează, poate să ajungă la consecințe dintre cele mai grave.